Du har en ny beskjed.
Hei, Ingvild. Kristina fra Jokerdalen her. Du fortalte at jentungen din har inviteret hele klassen hjem på taco-bursdag på fredag. Ringte derfor for å glede deg med at ukas joker et utvalg 400 grams kjøttdeig fra Folkets til bare 49,90. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
For å sitere da den lederen for kvenfolket.
Ja.
Vi har bruk for vår indre kraft, vår sisu.
Skulle han ha sagt det?
For eksempel, ja.
USA kidnapper Venezuelas president og sørger for at en joggedress blir årets mest behagelige Halloween-kostyme. Samtidig har vi sett en haug med nyttårstaler for å forberede oss på et nytt år med nye muligheter.
I have a dream.
That's one small step for man.
But one day.
It has turned out to be an endless horribilis.
This nation will rise up.
Det typisk norsk å være god.
Live out the true meaning of its dream.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Godt nyttår, Asbjørn.
Godt nyttår, Marte.
Sist vi snakket sammen i podcastformat, så var vi i spåkulas domene og prøvde å se for oss hvordan 2026 skulle bli på en rekke parametre.
Ja, basert på Morgenbladets spåkule som svarte oss gjennom.
Ja, så har vi nå kommet første uke i januar.
Ja.
Og da kan vi notere oss. Ja, Mamdani i gang i New York. Det har vært for så vidt bra. Venezuela. Litt av overraskelse der.
Ja.
Kidnapping. Ja, kupp da.
Ja.
Amerikansk kupp i Latinamerika.
Ja, og angående New York så jo da Maduro, president i Venezuela, ført til nettopp New York. Kidnappet til New York.
Ja, og så har vi et Ja, nå Saudi-Emirat-koalisjon i Yemen. Store protester i Iran. En følelse av at det skal bli et veldig langt år er allerede inntruffet hos mange.
Ja.
Jeg vet ikke, altså, når det her Venezuela-greien kom, nå er det jo, det her er jo, kanskje vi skal bare starte med å si det, at så kommer for hot takes på Venezuela som skrå nå. Det er ikke podcasten for deg.
Nei, vi er ikke en nyhetspodcast som følger Venezuela løpende minutt for minutt.
Selv om en ting jeg har lyst til å spørre deg om, ikke kanskje i substansen av Venezuela, da, men mer sånn, kunne det bildet av Maduro på det amerikanske hangarskipet i den der Nike- joggedressen. Kunne det vært et albumcover?
Ja, definitivt. Det kunne vært et albumcover for noen av mine favorittrappere fra Buffalo, Griselda. En gjeng med rappere som da oppkalt sitt kollektiv etter den store narkosmugleren, Griselda. Og da var det faktisk veldig mange som påpekte umiddelbart i min del av internett.
Jeg synes det var det lyst et eller annet popkulturelt univers av det bildet der.
Ja, altså det lyste rett og slett Griselda av det. Altså, så det var,
man blir nysgjerrig. Har de skap full av sånne joggedresser?
Ja.
Er det det de har på seg, de andre på skipet, når de ikke har uniform, for eksempel? Er det her liksom de klærne du får hvis du blir dårlig, du spyr, du blir sjøsyk?
Ja, så du tenker at dette er jo joggedress som han har fått påført. Det er ikke joggedressen som han gikk i før han skulle springe ned til safe-rommet som han ikke kom seg inn i.
Så jo så box-fresh ut, den suten her.
Og så er det
så er jo han ganske sånn fargerik i stilen.
Ja.
Synes ikke han slår... Men
nei,
om...
Jo, nei, det er nok... Det, du har rett i da, for den er Nike Tech-joggedressen som han heter. Det som er den grå joggedressen med sånn svarte striper som går skrått fra skuldrene ned på en måte mot nedre del av brystet.
Absolutt, det har vært en sånn i min husholdning også.
Ja.
Alle gutter som er innenfor liksom i tenåringsårene skal gå vel gjennom et år eller to der det skal være en sånn joggedress.
Ja, pluss at det er mange også yngre som har den, for det er jo en joggedress som er ganske høy kvalitet og lav pris til Nike og Vær.
Ja.
Så den er jo, det er jo en av de på en måte mainstream joggedressene til
Det gjør til definitivt noe med joggedressen da, det bildet der nå i ettertid, synes jeg da.
Men... Jeg så Google-søk på den tredoblet vel umiddelbart etterpå. Så ja, den ble jo umiddelbart ikonisk.
Ja, nå kan man ha den på seg. Det kan så lett være Halloween-kostyme neste år.
Ja.
Du trenger bare det, du kan ta på deg det headsetet du har på nå.
Ja.
Og så tar du, får du tak i en sånn en joggedress.
Og så de feteste bono-brillene.
Altså, du kan ta på hva som helst av briller, og det vil gi vibben av Nicolas Maduro på vei vekk fra Venezuela og Caracas. Mm. På vei til New York.
Ja, New York neste.
Ja, som den narkoterroristen han er.
Ja.
Men i alle fall, da, det var det eneste hot take jeg hadde. Det var angående at vi ønsket å diskutere kjapt denne joggedressen. Men det som skjedde for min del, altså, eller også for veldig mange andre, vil jeg anta, er jo den venezuela greia, den drar seg fort over i lettere bekymring for Grønland og Danmark.
Ja.
Og da kom jeg på at jeg hadde veldig lyst å gjense siste sesong av Borgen, den danske serien.
Ja, for det kom jo med en comeback-sesong i tidlig 2022.
Ja.
Etter å ha vært vekke mange år. Altså denne her megasuksessrike, fantastiske danske serien om livet på Borgen. Dansk West Wing.
Ærlig, det var det alltid lengst.
Mm.
Det er den eneste sesongen jeg har skjedd.
Er det sant?
Ja, og det er jo bare liksom... Jeg får ganske mye pepper i innboksen min for alt jeg ikke har skjedd. Og jeg bare vil si det nå, på starten av året. Jeg tror veldig mange år av de her... Så har jeg bodd i utlandet, og da er det som om liksom ikke jeg har vært i den samme... liksom flyten som
resten i
av Norge.
Ja.
Og dermed så er jeg veldig bakpå. Det er helt uinteressert.
Jo, men det, kan jeg bare få si en ting til på da? For det er faktisk litt viktig å understreke at jeg får veldig mange som sier til meg at du, det er så befriende å høre Marte si ærlig at hun ikke for eksempel har sett Succession, for det har ikke jeg heller sett.
Ja, yes. Det er
viktig å ta med seg inn i det nye året.
I alle fall. Så da, når jeg kunne se at jeg hadde lyst til å rese den siste sesongen av Borgen, så er det da... det er jo selvfølgelig bittelitt stolt over at jeg hadde skjedd den. Og da klarte å koble at her var det jo Grønland som var tema.
Her var det poppolitikk.
Ja, for her har de jo da funnet olje på Grønland. Og det blir en skikkelig kattepine for Birgitte Nyborg, statsministeren, og regjeringen, da, som hun ikke lenger leder, for statsminister og utenriksminister i den sesongen her. Men så vil jeg bare se første episode for å bare liksom, minne meg selv på hva var det egentlig, hvordan var det spilt ut det her politiske drama i den settingen der. Og så den første episoden, hva sa du at den kom? 2022?
Ja, 2022, den kom rett at Russland hadde invadert Ukraina, men var jo spilt inn før.
Ja.
Men så har de sannsynligvis, da, nå er det litt sånn sidespor, men de har sannsynligvis lagt inn, altså i postarbeidet, altså i klippen og sånt, og når de har spilt inn før, så har de lagt på noe dialog som de har spilt inn i ettertid, som henviser til Russlands på en måte invasjon av Ukraina for å gjøre den enda mer aktuell.
Ja.
Så den er veldig påkoblet 2022.
Ja. Nei, det som den startet med, første episode i siste sesong, titelen på episoden er The Future is Female. Og jeg fikk en sånn, jeg kjøpt, det må ha vært, tror jeg, kanskje 2017, da var det en t-skjorte man kunne kjøpe.
Futurist female.
Ja, og du kunne sikkert kjøpe... Altså jo, du kunne sikkert kjøpe
genser joggedress.
Ikke den Nike sweatsuit også. Jeg har en sånn t-skjorte. Og jeg har faktisk en sånn genser også. Det er en sånn skikkelig sånn liberal kystelite plagg som jeg kjøpte. Jeg tror det var i 2017. Da var jeg i hvert fall på påskeferie i New York. Den synes jeg er så flau å ha på seg nå.
Hvorfor det?
Altså, jeg bruker noe bare til trening. Og når jeg springer, liksom, hvis jeg drar skap på sats, og har på meg den, så føler jeg nesten at jeg må stoppe og si til folk sånn, altså, jeg skjønner at det ikke er de tve på vei, altså. Den er så utdatert.
Ja.
Og jeg kjøpte den i 2017, og i 2025-2026 nå, så så virker den bare som som fra en annen planet.
Ja.
For den jo så definitivt ikke kvinnelig den fremtiden. Mm. Nå det jo det jo Daddy's Home tider.
Mm.
Men da det fikk jeg sånn flash av når jeg så den første Borgen episoden der som har den den her utdaterte titelen på første episode. Så hvis du ser meg med den genseren, vit at jeg vet
ja, okay,
at den utdatert.
Ja,
okay.
Ja, men det jo en beskjed til alle våre lyttere da. Som...
men i alle fall, ja. Jeg vil anbefale en rese av Borgen.
Ja, for den understreker vel viktigheten av Grønland i det geopolitiske...
Det jo nettopp landskapet. Det, og også selvfølgelig på en måte portrettere den jo på en fin og effektiv måte, kompleksiteten i det danske forholdet til Grønland og grønlenderne sitt kompliserte forhold til Danmark og dansk kolonipraksis og undertrykkelse og hvorfor det blir hvorfor det her også vanskelig i virkeligheten i dag i 2026.
Ja.
At de danske politiske lederne må balansere ganske hårfint mellom å ta til ordet, for, liksom snakke for Grønland og på vegne av Grønland, uten at det blir gærlig.
Yes, angående da, så du hvem som nå oppfordrer veldig ivrig til at nå må endelig Grønland løsrive seg fra Danmark og declare independence?
Nei.
Bjørk? For det har gått så fint med Island.
Ja, sånn,
så nå var det viktig at grønlenderne sto opp og startet sitt eget land.
Men er hun en sånn... Er det typisk hun?
Altså, hun har jo blitt veldig... altså, hun har jo alltid vært en veldig sånn, kan jeg si, Island-patriot. Men etter hun flyttet hjem fra New York...
Ikke alle islender.
Jo da, jo det er jo da. Men etter hun flyttet hjem til Island, så har hun blitt enda litt tydeligere da.
Ja.
60 år gammel og flyttet hjem til Island og oppdager Facebook. Oppdaterer.
Hun er jo litt sånn... Hele hun er jo sånn zero fucks to give.
Ja. Ja, da,
hele hårsveisen, alt ja, sier jo det
liksom. Og har lovte da
ja. Men det var ja, så Borgen, anbefaling
ja.
Men det jo Birgitte Nyborg det hun heter i Borgen det jo føles ganske tett på Mette Fredriksen jeg kan ikke så mye om liksom, se, er det hun det er?
Nej, altså det, hun er vel en kombination av ja. Forskjellige karakterer, ja. Men det klart at Borgen kobler sig jo på politikken på en sån måte som du kan säga si at West Wing gjør, at den ligger så tätt på å portrettere dansk politik, at den både er inspirert av visse karakterer, som, samtidig som Birgitte Nyborg nok og inspirere hvordan Mette Fredriksen fremstår.
Mm.
Litt sånn som altså, at West Wing også, har jo dannet skole for hvordan taleskrivere oppfører seg på grunn av Josh Lyman og Toby Siegler sin fremtoninger. Så den det sånn ordentlig sånn, vevd inn i dansk politikk.
Så poenget vårt her nå var ja. At... vi skulle ikke ha hot take på Venezuela, og så har vi jo likevel innrømmet at det er litt grann stressa på vegne av Grønland, og da oss alle. For det vil jo være katastrof, også for oss, selvfølgelig. Og den episode 2 av Borgen-sesongen, den siste, den heter noe sånn som pest eller kolera,
ja.
Og det vel oppsummert det som Norge, norske myndigheter står overfor når man skal presse frem et svar storm USA, eller storm Danmark.
Ja.
Ja. Men jeg skulle fortelle om nyttårsfeiringen min.
Ja, for la oss spole litt tilbake da, til den der stille, rolige ja. Tid før Venezuela.
For spåkula vår, den ante ikke at den kunne ta i såpass
Nei.
Som virkeligheten har bydd på så langt.
Nei, så la oss gå tilbake da, til den her ja,
uskyldige tiden
31. januar 2025. Hva var temaet ditt for nyttårsaften?
Mitt tema var inspirert av 2025, og noen av de komplikasjonene som har oppstått i det transatlantiske forholdet,
okay.
som man kunne lese ut av den her, jeg vet ikke om jeg sa det veldig tydelig, men jeg ble ganske fortapt I den nasjonale sikkerhetsstrategien som amerikanerne lansert på tampen av året I fjor.
Mm.
Av mange årsaker.
Var det høytlesning av den på nyttårsaften da?
Det var ikke høytlesning av den, men den var sterkt inspirerende for kvelden.
Oh ja, du hadde tema altså?
Absolutt tema, oh ja, okay, alltid oh
ja,
tema.
Oh ja, oh ja, alltid tema. Ja. Ja.
Så I fjor så var det Martha Stewart.
Ja, forfjor da, ja.
Ja, som ja. Var tema.
Mm-hmm. Martha Stewart?
Ja.
Enda mer uskyldig tid.
Ja, ja. Og, men ja, verdens feteste person da.
Ja, ja, ja.
og rareste da. Ja. Men nei, det var I den her amerikanske nasjonale sikkerhetsstrategien så det jo alle sammen med som har en eller annen NATO-brille eller Europa-brille på. Skvatt jo skikkelig av den, for der det jo på en måte svart på hvitt, ikke sant? Hver gang amerikanske ledere nå sier et eller annet stygt om Europa, så er det sånn, ja, ja, men det sånn som hans, så liksom, men her har de faktisk valgt å sette seg ned og skrive det I det her dokumentet, om hvor håpløs vi og hvor elendig det kommer til å gå med oss, og hvor lite interessert de I å samarbeide og redde oss, eller tenke på oss noe mer.
Ja, for det er det dokumentet som handler om at vår sivilisasjon egentlig nå I sin outro.
Ja, virkelig. Så basert på den, ikke sant? Promoting European Greatness på en måte overskriften I den sikkerhetsstrategien, Så naturlig da ble årets nyttårsaften-tema Make America, nei, Make Europe Great Again, mega.
Mega, ok, ja.
Og da ikke fordi at, men som et trassig på en måte, bevis på at det her har alltid vært great.
Men det da tema, det sånn at folk kler seg ut og da, eller det mat?
Ikke noe utkledning, nei.
ok, så dere kom ikke sånn kledd ut som sånn Napoleon?
Nei.
altså, jeg
nei, ja, det kunne jo for så vidt, vi har aldri vurdert det egentlig, men det mange andre, da det først og fremst et uttrykk I kulinarisk tema
nemlig,
det, altså det uttrykket kommer på bordet via maten
ja, ja, masse fransk da
altså masse alt så da var det liksom altså det jo, Europa jo veldig masse digg matmessig.
Veldig.
Så det ikke noe vrien måte å bevise at dette her var great og greater enn andre.
Mm.
Så det var, ikke sant, man kan putte inn hva som helst, fransk, masse altså, østers og
italiensk,
osta.
Italiensk, ikke minst.
Italiensk lagd ukrainske dumplings.
Oi, det godt, ja.
Kjempegodt, veldig vanskelig.
Ja.
Altså, holdt på med det her midt I krig.
Vanskelig, men great.
Ja, enda mer respekt til ukrainerne som lager dumplings under sånne forhold. Det var, men så, da, så det var det, det temaet gått. Så da spiste vi oss gjennom flotte europeiske ting, og med liksom en slags sånn, ja, ja, sette pris på det man har da, og en del av, og snakke litt om da, hvordan man skal best ivareta og liksom henge ned om det da. Mm. Og da glir vi over I en annen gruppe. Folk som kan være veldig glad for at den her amerikanske Venezuela-operasjonen ble 4 dagers delay.
Ja, for den ble utsatt på grunn av dårlig vær.
Ja.
Eller de ville ha riktig vær da.
Ja,
Jeg vet ikke om det var dårlig eller godt vær de ville ha. Ja.
Nei, jeg vet ikke, godt spørsmål. Mm. Men det var noe helikopter... Det var sagt at det var dårlig vær som gjorde at de gjorde det I 2. januar, og ikke... men det kanskje var dårlig operasjonsvær, ja.
Ja, altså du, kanskje du ville rett og slett ha torden og skyer, sånn at du kan liksom komme inn.
Men
er ikke
sånn du ikke vil fly helikopter I sånt vær?
Jo. Ja, så det, ja,
jeg har ikke sjekket værmeldingen av Venezuela, så det vet jeg faktisk
Det var feil vær I hvert fall.
Feil vær for sånn ekstrasjon av statsleder.
ja.
og da, fordi hvis det hadde skjedd da på planlagt tidspunkt, da var det ganske mange som hadde måttet skrive om nyttårstalene sine.
Ja.
Noe så skikkelig også, tror jeg.
Mm.
Eller jeg vet det, kanskje ikke. Men det føltes I hvert fall som en ganske enorm politisk begivenhet som gjør at det blir en sånn et vannskille går med en sånn type operasjon. Mm. Men du, vi har begge to kikket oss gjennom en rekke nyttårstaler.
Det helt riktig.
Skal vi debriefe dem litt?
Ja, men ta og debriefe et godt utvalg av I hvert fall nordeuropeiske nyttårstaler.
In my New Year's speech last year, I noted that we don't need to worry. We're doing fine, and we will build ourselves a good future.
Og nu igen konflikten om Grønland, om kongeriget. Jeg tror, at de her kriser har været med til at forme os alle sammen. Også mig. De har gjort mig mere hård. Ikke indeni, men I debatterne. Og jeg kan selv se forandringen på billederne.
Allt fler vågar försiktigt tro på framtiden igen. Göra små investeringar hemma. Unna sig ett restaurangbesök eller göra en resa med hela familjen.
Vi tackar alla de välvilliga folk som har mätt oss med hlýju och greitt gött oss av leden ári.
Det finns med andra ord många former för trusler I dagens världen. Mycket att passa på. Och skille mellan krig och fred är inte lika klart som förr.
Okej, okay, vem har du lyst att starta med då?
Nei, altså I og med at vi har snakket om Danmark, skal vi gå til Mette Fredriksen først, kanskje?
Ja, litt artig at hun dukket jo opp I spåkula vår.
Ja.
Og der var det ingen av oss som egentlig, vi bare svarte vei der. Så det var ikke noe sånn, det var kanskje ikke noen... skrutt på sånn noe dypt brain analyse av... hvorfor det spørsmålet stod, men det var jo da fordi at Danmark skal ha valg ja. I år.
Og spørsmålet I spåkulo, hva kom Mette Fredriksen til å bli sittende som statsminister? Mm. Du svarte nei, og jeg svarte ja. Mm. Så det hadde vi jo ganske tidlig spåkulo-dissens I redaksjonen. Så og, en av oss kommer til å få rett, og en kommer til å få feil.
Og Mette selv startet med å ta innover seg denne virkeligheten mm. veldig.
Ja. Kan jeg fortelle hva som skjedde med meg når jeg skulle se Mette Fredriksens tale? Det var ganske interessant, for jeg så jo ikke den live.
Nei.
Men så skulle jeg se den på YouTube I ettertid, og søkte opp da Mette Fredriksen nyttårstale 2025. Satt meg ned og så på den, og så hadde jeg lest på forhånd om at hun var veldig hard I klypa på innvandring, spesielt. Mm. Og at det var liksom, folk var litt sånn oppskjørta på Facebook over liksom, den klare talen.
Okay.
Eller den harde talen mm-hmm. om innvandring. Og så så jo meg og går nå gjennom den nyttårstalen, og så synes jeg egentlig som at hun ikke snakket så mye om innvandring, og så satt jeg liksom og ble litt sånn, tankene mine driftet litt vekk, og begynte å se på hva bøker hadde I biblioteket bak seg der. En dansk roman sitter ned fra himmelen, som jeg ble veldig nysgjerrig på, merket jeg. Og satt egentlig og synes det var en ganske ok-tal, og ble litt sånn overrasket over at det hardeste hun sa, det hun var hardest med, var egentlig MC-bandet.
Mm.
For at hun snakket om at hvis du, som blant annet MC-bandet, eller narkomafia, som hun også tok I samme slengen, hvis du drev med grov vold, så kom du til å miste det som danskene kaller for førtidspensjonen. For du kan få en slags sånn uførepensjon fra fylte 40 I Danmark, som man ikke har I Norge, men som en slags uførepensjon.
Som da spesielt retter seg mot MC-gjenger?
Nei, men mot, det et sosialt velferdstilbud som man har for eksempel folk som har gått utenfor arbeidslivet, at du kan førtidspensjonere deg. Med en slags, i struktur så det visst nok ganske likt uførepensjonen I Norge, da. Men den litt annet satt opp enn I Norge. Men så tenkte jeg liksom, jøss, så det liksom største problemet man har I Danmark, da, at det liksom... at det fremdeles MC-bander. Det føltes litt som 80-tallet, da, når det var sånn...
Men det må ha da.
MC-krig og sånt. Og så tar jeg jo et bilde og sender til deg av de bøkene I bokhullet, og så her liksom bokhullet, og så kommer det fra kjapt tilbake på WhatsAppen til Popopolitikk. Du, dette ikke den samme kjolen som Mette Fredriksen hadde på seg når jeg så på talen. Og så da, ja, men, åja, så det 2025, det faktisk I fjor. Så jeg satt her og gått inn I en dyp analyse av Mette Fredriksens
gamle liv, bekymringer
for ett år siden. Og så så jeg den nye talen.
Og da skjønte du at hun både på valg
ja,
og kritikerne har kanskje litt rett.
Ja.
Og hun ser selv på bildene at hun kan se litt annerledes ut I ansiktet.
Ja.
Og hun har ikke noen planer om å la utlendinger som begår kriminalitet få bli I Danmark, nei.
Nei, der det deportasjon, ja.
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 Nei, dansk politikk et veldig annerledes sted.
Mm.
Man leser om det, og jeg har da en slags forsøksvis ny rutine med Weekendavisen I helgen. Danske Weekendavisen.
Ja, fortell meg kjapt. Altså, Weekendavisen sånn som jeg ofte ser referert til politisk. Går det an å sammenligne den med noe I Norge?
Det
det. Det Morgenbladet, men høyre?
Ja, det vel en borgerlig avis.
Ja.
Jeg har prøvd å ikke liksom, så jeg prøver bare å lese den sånn for å skjønne, men det som hovedpoenget med å, altså for å se, det veldig bra.
Det veldig god avis, sant, ja.
Masse andre, jeg hadde for eksempel et stort portrett av sild I nyttårshelga.
Sild, altså?
Altså av fisken.
Yes.
Som servert da. Inspirert av den Weekendavis-artikkelen på nyttårsaften.
Med Karmø Grete igjen.
Så Silla, vet du, din vår gode venn, som lytter av vil vite, så jeg jo... det her jo liksom... Jeg har jo vært innrømt her at jeg hadde spist sild rett fra boksen I et sånn Isak Sellander og øyeblikk I skrivestua mi. Men uansett, avsporing der, Weekendavisen. Men man... Når du kommer skliende inn, sånn, du skjønner hvor lite du skjønner av dansk sånn, liksom, indre medisin og små... Så jeg burde jo sikkert kunne svare deg på, nei, det her liksom Aftenposten, skråstrekk morgenbladet med borgerlig svung.
Mm.
Men det jeg prøver egentlig da å lese det bare som en sånn... Det andre artikler, kjempefine, masse morsomme, fine skribenter. Men veldig vanskelig å... liksom henge med hvis du ikke god på dansk politikk, synes jeg da. Mye greier de holder på med. Men det man alle sammen har fått med seg, det trenger du egentlig å følge med selvfølgelig, jo at det en helt annen tone I dansk politikk, I dansk næringsliv, I dansk kulturliv. Det liksom en ganske annen plass enn Norge.
Alt liksom skrudd litt opp og skrudd litt til.
Ja,
da husker jeg jo sånn reft og, altså dette med grunnen til at jeg tenkte på dette med MC-banderne, at jeg husker liksom MC-krigene fra 80-tallet, som var jo liksom, altså, mens da I Norge, så ble det jo også litt sånn trøbbel etter hvert da, med Hells Angels og Bandidos, mens I Danmark så var det på sånn helt annet nivå. Altså, det var ordentlig MC-krig, med trykk på krig. Altså, det var en sånn mafia-vold knyttet til det, som ikke var I nærheten av hva en hadde I de andre skandinaviske landene da. Igjen da, sånn, alt skrudd litt opp.
Ja, men det litt artig å se de her nyttårstalene I sammenheng da, for det der det I hvert fall et bitterlite utsnitt som illustrerer bare både kongens, danske kongen og norske kongen snakker det veldig ulike måter å ta til nasjonen på men også statsministeren.
Ja, for jeg har faktisk da jeg bet meg faktisk merke I et sitat fra da talen året før, som jo altså som noe som den danske statsministeren, som Mette Frederiksen, sa, som ikke kunne blitt sagt I noen andre skandinaviske land, der hun, da hun litt, hun avsluttet den talen også, som da var nyttårsaften 2024, eller altså for litt over et år siden, så avslutter hun den med å si følgende. Jeg tror dessverre at de kommende år vil byde på flere trusler mot vårt land og levevis. Opprustning for å unngå krig nødvendig, og så videre. Men la oss gjøre det på den danske måten, sosialt rettferdig og med våres verdier I behold. Så kommer det hele ikke til å gå ad helvete.
Ja, nettopp.
Sånn, som jo en sånn måte å snakke om. Måten hun sier det på bare altså, som et helt sånn vanlig dansk snakkemåte.
Ja.
Som da å si det som at så kommer det ikke til å gå til helvete.
Mm.
Tenk Jonas Gahr Støre sier det. Fra regjeringskvartalet, liksom. Ja.
Det ikke så mange norske politikere man kunne tenkt seg at det liksom kunne komme fra, nei.
Nei,
det definitivt. Men hvis vi tar en Jonas Gahr Støre sin lite, da, det jo en ting jo, så det jo den der danske tonen, det vel kanskje særlig på det her med innvandring, eller utkastelse, sånn det da, som det mest markant I årets tale, liksom en väldigt dansk talemåte och ja, formuleringar.
Mm.
Jonas, vår Jonas,
ja.
Han stod Mette satt.
Ja.
Kan vi snakke litt om det?
Mm-hmm.
De to valgene. Jeg må si, hennes liksom, jeg så også, altså jeg har i tillegg til de to, jeg har sett, altså svenskene har jo et nyttårstale, sånn, men de har en jultal.
Ja.
Så farbror Ulf.
Mm, 25. første juledag.
Sånn.
Mm.
Nei, jeg tror det var før jul.
Åja, oh, ja, skulle ta ferie da.
Ja, det var skikkelig sånn solsnu-tale.
Mm-hmm.
Noe som lyser. Mm. Den så jeg, og så så jeg Alexander Stubb.
Ja.
Så den?
Den finske, ja. Jeg så den engelske versjonen av den.
Ja, ja.
For den jo da lagt ut i tre versjoner, svensk, finsk og engelsk.
Ja, og så Mette Fredriksen, Alexander Stubb i Finland og Ulf Kristersson i Sverige, de sitter ved pulten sin. Jonas, han sto.
Ja.
Han, nå sto han jo i Høyblokka, nye regjeringskvartalet. Det var vakkert og symbolsk. Altså,
men det litt for å signalisere at liksom bygget ikke helt ferdig, så det ikke noen plass å sitte? Eller kanskje også for å signalisere at dette skal jo være sånn åpent kontorlandskap, der du skal være litt sånn on the move hele tiden. Du har ikke en fast plass, det ingen kontorpult av det.
Kanskje det der hans nye kontor?
Ja.
Sånn, han var bare ledig i få igjen, så da ble det sånn kjem litt sent.
Ja, for det, kommer litt, det litt sånn som du kommer på bar, sant? Hvis du liksom, hvis du, eller på pub, sant? Hvis du litt for sent, så får du ståbord, eller da må du stå med baren. Liksom.
Eller så må du stå midt i.
Ja.
Eller som Jonas måtte da, stå midt i siden av en sånn vaklevåren bar.
Mm.
Så du? At den liksom dirret hver gang han la hånda si på han.
Mm.
Jeg misliker intenst sånne møbler som utgir seg for å være noe annet enn det de er. Altså, det der skal liksom skje ut som tungt tre, og er åpenbart ikke det. Den en, står der og vakler.
En kulisse.
Ja, veldig irriterende.
Ja.
Men, så min, hadde jeg, hvis du hadde vært statsminister, du skulle, hadde du sagt, hadde du ville ha sott eller ville ha stått?
Nei, jeg skulle hatt en kjempestor mahognipult.
Som du liksom skal sitte bak?
Ja, altså nesten overdimensionert.
Oi.
Eller så, også litt sånn, jeg likte veldig Alexander Stubb. Sin, altså han finske.
Den,
han sitter jo liksom nesten, sånn, nesten militært bak en pult, og så med flagget, så henger sånn perfekt drapert i bakgrunnen.
Men synes du så litt kaldt ut? Så litt kaldt ut?
Ja, men hvis jeg hadde vært president, så hadde jeg kanskje vært en litt sånn kald fyr. Eller ville hatt sånn kald utstråling.
Men det var i hvert fall ikke sånn, Mette Fredriksen har litt sånn, det er litt sånn varm belysning, og det bokhylla, og litt sånn Alexander Stubb, det er sånn no-nonsense. Har ikke slått på lys i det bakrommet. For trengte jo ha, han sitter jo her, så at det er mørkt bak, det får bare være, det er litt effektivt.
Men det som er effektivt,
nøysomt.
Ja, men det som er effektivt, og da slo meg når jeg så da med en feil to Mette Fredriksen-taler, altså fra året før, da kan du jo også sende ut noen signaler som ikke trenger å være sagt, som Mette Fredriksen gjorde i sine to taler. For i den forrige talen så hadde jo da årets store danske velferdsstat-roman, altså ned fra himmelen av, jeg husker ikke helt navnet på forfatteren, Liv, et eller annet.
Mm.
Den sto jo der da, i en liksom pen bokhylla, mens årets tale, da var jo bokhylla byttet ut fra å være en dansk roman til å være Åsne Seierstads sakprosa-bok Ufred, som sto ved siden av et ukrainsk flagg.
Det er stilig.
Og samtidig i et annet vindu så står det også tre flagg. Det står et grønlandsk flagg, et dansk flagg og et færøysk flagg.
Mm.
Som også er jo tydelige signaler som blir sendt ut. Og de tre flaggene, altså Grønland, Færøyene og Danmark, det danske står i midten, men de er like store. Så de er på en måte like vekta. Og det er jo et sånt signal som du kan sende ut.
Men du er jo da antageligvis i det her tenkte scenario her, norsk statsminister. Vet du det?
Jo.
Så du, hva hadde du gjort da?
Nei, jeg hadde gjort sånn som...
Du hadde tatt sånn bokhylle?
Nei, altså, jeg hadde jo ikke gjort sånn som Jonas Gahr Støre helt korrekt gjorde, framhevet de viktige samlingsplassene i Norge, og da inkludert en av mine favorittsamlingsplasser, Tons of Rock, metalfestivalen på Ekeberg.
Ja, men hadde du da hatt Tons of Rock akkreditering hängande bak på pulten eller utåt det rummet du sitter
kanskje
i på den svärma hockeyn.
Kanske jag hade ett LP-spelare med liksom årets album Kristi brud, den bergenska bandet.
Som stod bak där.
Ja, alltså att liksom den plato stod liksom sån casually placerat på samma måte som Åsen Seierstads Ufred stod tillfälligt placerat i bokhyllor till
Och hur många såna flagg hade du stilt upp då i vindueskarmen bak där?
Nej, jag hade väl kört ett gott utvalg av de norske, altså et kvensk og et samisk og et norsk, tror jeg.
Og noen brann...
Jeg har kjørt sånn her, sånn heike-stil med sånn brann. Nei, fått opp et Hertha Berlin-flagg.
Du skal samle nasjonen.
Ja, ja, jeg skal jo da. Ja.
Skjerp deg. Du kan ta noen brann...
Nei, ikke på staten.
Men, det hadde du vel gjort. Nei,
nei. På Stortinget,
så neste spørsmål. Har du teleprompter, eller leser du?
Nei, altså teleprompter veldig sensitiv for å se på folk som leser fra. For da at når folk leser for teleprompter, så klarer jeg ikke å gjøre annet enn å følge med på øynene deres.
Så Alexander Stubb?
Ja, han har kjørt ut teleprompter, som flere andre gjorde. Ulfen har ikke jeg sett.
Nei, han gjør også det.
For det så, hvis du først legger merke til det, så ser du at øynene beveger seg sånn millimeter.
Ja, ja.
Og det veldig forstyrrende å se på.
Men... Så du ville ha lest da?
Ja.
For du ville ikke at folk skulle bli forstyrret av...
Ja.
Men synes det ikke ser noe proft ut?
Med teleprompter? Mm. Jo, jeg ser det proft ut, men jeg litt sånn yrkeskadet av at jeg legger merke til det.
Nei, jeg tror jeg ville... Der også synes jeg faktisk at Mette kom best ut. Særlig synes jeg, igjen, det samme poenget på en måte, møbler som gir seg ut for å være laget av materialet som de ikke er laget av, det er turn off.
Ja.
Og det andre er, hvis du skal ha teleprompteren, da kan det like gjerne ikke ligge en lapp foran deg.
Ja.
For at, da liksom, hvis du ikke engang lates, hva er det en lapp, hva står det på en lapp? Liksom, det er jo helt unyttig.
Ja, da kan det være handleliste, liksom, to pakker kjøtt, et tak
og krydder. Da blir det i veien, estetisk. Så det, hvis man først, Alexander Stubb, neste år, bare legge vekk den lille lappen.
Ja.
Det er helt greit for meg at du ikke kan slå på lyset bak deg. At det skjer den signaleringen, og anerkjenne at det er effektivt finsk tilnærming til livet. Men den lappen kunne ha redigert bort.
Veldig proft med tre språk da. Finsk og svensk og engelsk, synes jeg.
Ja.
Da sier du at du signaliserer at jeg vet at verden hører på meg. Jeg vet at jeg er nummer en i Nord-Europa, at hvis det er noen Donald Trump hører på her oppe,
så er det ultraløperen fra Finland. Mm.
Og sønnen av NHL-hockeyspeideren Georg Stubb.
det også.
Ja, ja, altså det er masse Amerika-connection. Men kan jeg, altså før vi kommer så langt at jeg helt glemmer det, kan jeg få også legge inn et godt ord for en veldig hyggelig, koselig tale fra Halla Thomasdottir.
Oi!
Altså den islandske presidenten.
Den har ikke skjedd.
Det er hennes andre tale, hvis jeg ikke tar helt feil. Altså hun er i hvert fall andre...
Sånn årets.
Ja. Det er da... hun er den andre kvinnelige presidenten etter Vigdis Finnbogadottir, som jeg vokste opp med som sånn ledestjerne.
Det er din.
Ja, hun er min. Og hun snakket da, det var en veldig kul tale, for i og med at de ikke har konger der oppe, så må jo hun også ta opp i seg litt sånn kongeaktig tale. Så hun snakket veldig mye om sånn reser rundt og besøker barneskoler, hvor hyggelig det var at hun og Bjørn, som hun refererte til hele tiden, som er Bjørn Mannen, som da er ganske vellykket businessmann, driver å selge sånn omega-3-olje i USA og sånt. Sånn islandsk fiskolje. For han er da fra en veldig, ganske kjent fiskerlandsby, så det er Grindavík på Island. Som er en sånn by som ble veldig hardt truffet av jordskjelv og påfølgende lavastrøm i 2023. Og derfor benytter da min nye venninne, Halla Thomasdottir, anledningen til å anbefale en tv-serie som heter Grindavík, som handler om hvordan lokalsamfunnet i Grindavík, etter denne nesten utslettende jordskjelv og lavakatastrofen, kunne samle seg rundt en ting, og da var det lokale basketballlaget til Grindavík.
Oi, oi, oi.
Og denne dokumentaren, den anbefalte hun varmt, for den handler om det islandske samholdet, og hvor viktig mot det lokalsamfunnene er, og hvordan en kan liksom dyrke ting sammen for å måtte komme seg videre etter katastrofer. Og derfor så har jeg jo en sånn liten oppfordring. Hvis det er noen der ute som har anelse på hvordan jeg får tak i denne serien, som jeg er ganske proff på sånne ting, men jeg ikke finner noen plass.
Oi.
Så hvis noen lyttere har veldig gode sånne tentakler ned i internettverden, kan få tak i den til meg, så setter jeg veldig stor pris på det.
Høres absolutt ut for nok som noe for Filmoteket, da.
Ja, ja, definitivt. Den bør på Filmoteket, eller det i hvert fall burde vært på NRK.no. Det er jo sånne ting en har statskanalen for.
Så da er vi på utkikk etter Grindavik lenka.
Ja, fra 2024 tror jeg den dokumentarserien.
Og du tar den ellers. Det var det bare sånn popkulturelle anbefalinger, eller var det?
Det var masse om barneskoler, popkultur.
Men du synes den var koselig?
Ja, koselig. Og så litt sånn bilde, sånn collagebilde av sånn sykepleiere på jobb og sånt. Veldig, veldig, føltes veldig sosialdemokratisk da. Lite utenrikspolitikk.
Ja, så det føltes ut som et stykke unna Norden for øvrig.
Ja.
For det var jo veldig mye, det er mye utenrikspolitikk selvfølgelig i Danmark, og særlig i Finland, men det er jo litt også for at det er presidentens gebet da.
Ja, men kan ikke jo... si at den danske var litt lavere på utenrikspolitikk på grunn av at Mette Fredriksen skal inn i valgård. Var ikke den veldig valgete, den talen?
Jo, den var jo det, men det går ut an nå og ikke...
Nei.
Altså, men kan du si at altså, omstendighetene tatt i betraktning, så var det kanskje, skulle man forvente at det var enda mer da.
Mm.
Det kan du si. Men hun visste jo heller ikke da, når hun holdt den, at den nye praksisen i blant allierte er å bare fly inn i riktig vær, og plukke ut dem som man er lei av.
I motsetning til han traderen.
Dus, fy søren.
Som vedde og vant $400,000 på at Venezuela ble invadert.
Den traderen der, jeg lurer på, tror du det er den samme personen som ble, ikke styrtrik da, men tjent en god slant med penger på å vedde på at Maria Machado fikk fredsprisen.
Ja, at det er noen med dype connections i...
Det er i hvert fall en, begge dem her handler om Venezuela.
Ja. Og så også begge to virker som ganske sånne proffe innsidetips, for at sånn som den da gambleren som vant $400,000, altså drøyt 4 millioner kroner på at Venezuelas president skulle bli tatt ned av amerikanske styrker. Altså, han vedkommende, hen, skjønte jo såpass at du kan ikke liksom sette $100 million på det, for da blir jeg lagt merke til, da blir jeg flagget. Men hvis du setter inn et bett der på, jeg sier da, vet ikke hva han har satt inn, men $50,000, $10,000, og så da skårer du en gevinst på $400,000. Da er jo i gamblingverden ikke en veldig stor gevinst, så det er liksom nok til at den da, i likhet med helikopterne til Amerika, flyr under radaren og sikrer seg bytte uten at du blir oppdaget på forhånd.
Det kan være...
Og da betyr at det sannsynligvis er en ganske proff person som også har handlet etter informasjon som man vet bør gå litt stille i dørene med.
Eller så er det en venezuelansk fisker som både vet at det ligger en liten bestilling på å hente hun ut. Noen skal hentes ut i desember der.
Ja, nå tenker du på fredsprisen.
Ja. Og dermed skjønne at nå er det hun.
Ja.
Og som er såpass værkyndig at den skjønner nå er det plukk opp vær.
Ja. En venezuelansk, gjennomforsett, fisker.
Fisker.
Ja.
Vi vet jo alle hva de venezuelanske fiskere egentlig driver med. Så det kan det Tom Clancy a la Marte.
Ja, Marte Clancy.
Leve videre.
Ja.
Nei, men hvor var vi? Vi var på her nyttårstalene i Norden, der verden har også blitt et annet sted siden de talene ble holdt. Alexander Stubb, ikke sant? Presidenten i Finland, det er utenriks- og sikkerhetspolitikken som er personens hovedbeskjeftigelse. Statsministeren, den bare leste, den finske statsminister nyttårstalen, det så ut som en veldig... kjedelig og udramatisk affære.
Men ja, statsministeren, ja. Ikke presidenten. Nei, stubb,
presidenten, nei. Han, det jo, det var noe fred og, det var noe mål. Det var noe fred, det var tre mål for Finland i året som skulle komme. Fred, altså var, ja. Vekst og caring.
Ja, jeg synes når jeg jobbet i P3, når vi hadde mål om det skulle være på, modig, utadvent.
Ja, litt sånn.
Ja, sånn, ja. En powerpoint da.
Ja, ja. Nå skal jeg ha noen visjoner.
Ja.
Eller,
ja. Så, kjerneverdier.
Ja. Men der det jo definitivt, ikke sant? Finland er jo, som du sa, han tar den også på engelsk, vel vitende om at Finland er alles ledestjerne.
Ja.
Nå. Mm. Det finnes ikke noe kulere å være. Nei. Akkurat nå.
De er både verdens lykkeligste folk og har øret til Trump.
Ja. I flere av de andre talene så blir det jo også nevnt, ikke sant? Vi må gjøre, tenk, vi må se til Finland.
Ja.
De, og da snakker jo folk om beredskap. Finland, de forventes å kunne ta vare på seg selv, som vi har snakket om tidligere. Og som vi skal snakke litt mer inngående med vår gjest senere i uka. Forsvarssjef Erik Kristoffersen.
Ja, han kommer til poppolitikk.
Ja, og da...
Han er beredt.
Altså, det vil jeg håpe. Ja. Spørsmålet er vi det?
Ja.
For i den finske modellen da, så er det jo virkelig det som er hele kluet. At du skal også kunne ta vare på deg selv og dine nærmeste, hvis det blir krig eller krise.
Ja.
Og det her var jo eksplisitt et tema i flere av de her andre talene. Så det Alexander Stubb, det han har skjønt det, at han har også kredd på grunn av at de aldri sluttet å tenke at krigen kan komme i morgen i Finland, i motsetning til oss andre tullinger.
Ja, som, hvor vi hadde et par, altså hvor vi sånn i vår...
Futures female, ja, Sulla og Sporting.
Ja, ikke bare sånn naive postmurens fall, lykke, tenkte at liksom forsvar... Da trenger vi ikke.
Nei. Så det var vel gjennomgangstema også for vår statsminister. Totalberedskapsåret 2026.
Ja, hvor han da, det mest dramatiske han vel sa i den talen, er vel, altså vil stå igjen i ettertid, er jo at han sier at vi må være forberedt på at det kan bli krig. Er ikke det han sier?
Jo.
Ja. Og det er jo sånn, altså... en norsk statsminister sier da så eksplisitt og både høylytt som en nyttårstal jo tross alt er, da er jo det er jo altså
ja, hva tenkte du da?
Nei, altså, jeg har jo på en måte blitt jeg har blitt groomer for det av for nyhetene det siste året, så men hvis du tar det ut og plasserer det to, eller bare fem år tilbake,
ja,
så hadde jeg jo tenkt at dette er komplett sinnssykt alarmistisk vås.
Men nå?
Mens nå tenker jeg jo at det er en naturlig siste setning i et vers før et refreng du ikke helt vet hvordan høres ut.
Men liker du at han sier det sånn? Rett, så synes du...
Ja, det synes jeg, ja. Det gjør jo at jeg opplever det som sånn klar tale.
Mm.
Litt sånn, ikke pekefinger, men bare sånn hate to break it to you, men sånn er det. Så da synes jeg jo, hva er alternativet da? Ikke snakke om det, eller lulle det inn i sånn keep calm and carry on. Nei, det synes jeg egentlig var helt jeg tenker nok at hvis jeg skal være litt så kritisk til da, så vil jeg nok altså Hollywood entusiasten i meg, ville gjerne hatt det formulert på et litt mer sånn t-skjorte-vennlig vis da. At det er en litt sånn kjedelig formulering.
At det skulle vært... Så ja, også vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge.
Ja, altså, det er ikke veldig Churchill-sk da. Det er ikke we shall fight them on the beaches, liksom.
Ja, men det kan en jo ikke si. Så det er jo, for den neste setningen er jo, men slapp av, fordi vi tror ingen, NATO tror ingen. Så hva skulle formuleringen vært da?
Nei, det er ikke min jobb da.
Nei, men du har jo, nå sitter du her og mener om nyttårstalene, og du har tenkt deg inn i en virkelighet der du selv sitter og holder din
med
noen flagg og bokhylle.
Nei, altså jeg kunne takt deg for å sitere da den lederen for kvenfolket.
Ja.
Vi har bruk for vår indre kraft, vår sisu.
Skulle han ha sagt det?
For eksempel, ja. Nei, ikke akkurat der da. Men liksom en eller annen plass midt mellom der da. Nå, veldig fin den talen til hun, lederen for kvinnefolket forresten. Den var bare poetisk.
Jeg er veldig, altså det her er jo et sånn, vi har jo diskutert det litt før også, det med å støtte og stadig få beskjed om at det er vår mest alvorlige sikkerhetspolitiske tid siden 2. verdenskrig.
Ja, da bør det nesten skje noe.
Ja, bør det nesten skje noe. Ja. Og da bør kanskje beskjeden også bli litt strammer. Og det her er jo en sak som er kjempenyttig for oss å diskutere med forsvarssjefen nå.
Ja.
Den her er det som de i forsvaret kaller altså verdien av felles situasjonsforståelse, som jeg synes i hvert fall at det virker som forsvarsfolk ofte synes at vi sivilister ikke helt har oppdatert situasjonsforståelse i henhold til alvoret. Da.
Mm.
De synes vi er for trege og for naive. Og for, så jeg vet ikke om hva... Det kan vi jo spørre noe om.
Ja.
Hva han synes om det.
Du, kan jeg komme med et sånn sidespor-innspill nå?
Ja, det må... Absolutt episoden for sidespor.
Ja, for jeg er bare sånn livredd for at jeg ikke skal få sagt det. For jeg bare angående da med sånn poetisk, ikke poetisk, men med sånn måte formuleringer som blir husket for ettertiden, så var det en ting jeg bet meg veldig merke i når jeg så den tyske kansleren, altså Friedrich Merz, sin tale. Han var jo inne på masse av det samme som Mette Fredriksen. Han snakket om liksom harde klyper på grensesetting. Bokstavlig talt, altså når det gjaldt innvandring.
Mm-hmm.
Og han hadde jo da det nye slagordet om hvordan en skulle bedrive som innvandringspolitikk. Humanitet und Ordnung. Veldig tysk. Men da tenkte jeg, det var sånn, jeg merket at jeg satt og hørte på han, og så var det så han er en ganske sånn kjedelig...
Humanitet og orden, det det da?
Ja, at innvandringspolitikken, den skal være preget av humanitet, und Ordnung og orden.
Ja, altså,
og da, og ting, du kan gjerne være enig eller uenig med det, men det er sånn uttrykk, det er en måte å formulere det på som smeller virkelig. Det, du sitter og hører på det, og jeg forstår ganske bra tysk, altså ikke perfekt, men jeg kan høre han snakke og skjønne alt han sier og sammenhengen og sånn. Men så er det masse av det glir litt over hverandre i litt sånn kjedelige politiske formuleringer, men så kommer liksom de ordene som bare smeller ut av YouTube. Skjermen. Og det var kanskje da jeg,
men er det sånn?
dramatikeren i meg, savner da fra Jonas Gahr Støre noe som på en måte ordentlig
smell.
Ja, litt patos.
Ja, nei, det er jo når du hører altså etter hvert tysk slagord med orden i seg, ja. Bare at man skvetter litt, bare ja. For at det er de må jo få lov å ha ordning og redde dem også, selv om de noen gang har brukt det til å prøve å utrydde
hele
folket.
Men,
Ja, men du skjønner hva jeg mener. Er det egentlig nå, er det bare meg som ikke tysktalende som blir sånn, hoj?
Ja, jeg tror nok det høres mye sterkere ut.
I et ikke-tysk øre?
Ja, altså alt tysk høres mye sterkere ut hvis du ikke kan språket.
Ja.
Men poenget mitt var bare at det liksom...
Ja, jeg synes også Jonas hadde en bedre tale i fjor selvfølgelig, da han siterte meg. Neida, det var tull, altså. Det var, jeg synes det som var veldig flott å bemerke var jo at han hadde skjedd Adolescence, som vi diskuterte her
i juleepisoden vår,
tidligere episode. Du følte kanskje at du følte deg litt skjedd.
Jeg følte meg veldig sett av, som, jeg skal ikke si som ung mann, men jeg følte meg jo sett som TV-kritiker av Jonas Gahr Støre, som da snakket om liksom, at jeg måtte ta en del av ting på alvor, blant annet utfordringer som jeg så da i TV-serien Adolescence, som jeg da hadde en diskusjon om her i vår julespesial, der vi var litt uenige om kvalitetene til Adolescence.
Ja, eller vi var... jeg vil ikke bli tatt til inntekt for at jeg ikke likte serien.
Nei, men vi diskuterte
det. Men jeg synes at det var noen ting med det som var litt mer irriterende enn det du ville være med på. Mm,
ja.
Det stemmer.
Ja, ja.
Er det... Jo, det jeg skulle si, med den her svungen.
Ja.
Jeg så også, ikke i nyttårstalekategorien da, Jeg må bare si, en som ikke har svung om det så sto om liv, det må være den svenske statsministeren sin nyttårstal. Altså,
ja.
Det skal jeg begynne å høre på når jeg ikke får sove om natta nå. Det var sånn god natteventyr, farbror Ulf.
Sleepy history.
Altså, så grusomt, monotont og flatt levert.
Men tror du det for da at det ikke en stor tradisjon i Sverige, at det ikke så nøye?
Altså, det går jo an, og det kan jo gå til, men det jo likevel lov å
virke på litt,
som du faktisk våken når du leverer talen, da. Eller at du mener det du sier. Nå snur sola. Det går mot lysere tider.
Det er fremdeles en stund til lysere tider, så du kan gjerne sove litt til.
Ja. Svung og sving, Soran Mamdani, sin innsettelsestale i New York. Det er ikke den hører til kategorien vi egentlig diskuterer, men det går liksom ikke an å ikke gi den et nikk. For der er det en effekt. Det er liksom den amerikanske retoriske stilen på sitt ypperste. Det går jo selvfølgelig ikke an for en norsk politiker av noe som helst farge å prate på den måten. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke rom her for det.
Han har så, det er så amerikaner, han har så swagger,
ja.
At det er helt utrolig.
Ja. Så det var shoutout til hvert enda nabolag og hver food truck og matrett som byen har å by på.
Ja, så han ga jo det shoutout til liksom halalvogne karene som står på Sixth Avenue.
Sliten i knæren og...
Og så kjørte han jo da, så ble jeg veldig, veldig glad. Han siterte jo rapperen Jadakiss, We Outside. Og så avslutter han med å si at vi må alle på en måte levere, innsats, og vi må kreve det samme av oss selv, av alle sammen, inkludert da av vår starting point guard in Madison Square Garden. Og så trengte han, så sa han ikke engang navnet på point guard, altså kapteinen på New York Knicks, Jalen Brunson. Han bare drog tre fingre ned over ansiktet, som en sånn der, sånn, og så en sånn feiring som Jalen Brunson gjør når han skårer tre poenger. Som alle New Yorkere kjenner igjen, som er veldig sånn ikonisk. Men han trenger ikke engang se navnet på han, og bare publikum bare går bananas. Og, det var så vakkert.
Og det skal bli så superinteressant å se hvordan han skal gå fra den talen
til å
liksom få den her byen til å fungere og være overlevbar for litt flere folk.
Ja.
Det er jo han er jo selvfølgelig en meget inspirerende politiker for veldig mange som har vært som er veldig uinspirert av politikken sånn overordnet sett. Men man man får litt kaldt vann i årene, heter det egentlig det?
Ja, jeg tror det, ja.
når man ser hvor også så sterke krefter som er ute etter å bare for at liksom gjøre mest mulig for at han ikke skal lykkes.
Ja.
De er også absolutt til stede på jobb fra første dag i året, så men vi skal vel fortsette å følge med på han også etter innsettelsestalen vi. Og du skal sikkert til New York også.
Ja, så jeg skal snart til New York, kanskje niks, ja. Håper
jeg får et glimt av mandagene. Men Anna, du tenker da at vi, sånn, Norge, trygt land, god økonomi, små forskjeller, kan muligheter for alle i hele landet, høy tillit mellom folk, levende demokrati, tjo hei, men det kan bli krig, og nå må vi ha forsvarssjefen på besøk.
Ja.
En og hva skal vi spørre om, tror du, som vi ikke har tenkt på nå? Du er jo selvfølgelig interessert i om det kommer til å være bruk for deg, som løper
ut. Altså hva jeg kan by på. Altså, i beredskap da. Rent sånn praktisk, ikke sånn bare liksom, ha litt vann og jord stående, men liksom, hva kan jeg gjøre? Ja. Altså, rekke opp hånda. Hva kan jeg by på, og hvordan skal jeg forberede meg? Og hvem skal jeg ringe den dagen det skjer? Litt sånn praktiske ting jeg er opptatt av.
Ja, det...
Og så lurer jeg på en ting, da har jeg veldig lyst til å komme inn på, og det er jo at jeg har jo vokst opp med et blikk på verden som i stor grad er preget av ekte popkulturelle hendelser, som for eksempel har vokst opp med Rambo og Platoon på VHS, altså pro-krig og anti-krig filmer, samtidig som murens fall og på en måte kollapsen av den gamle østblokken har jo preget mitt syn på verden, altså i oppveksten og i ungdommen og liksom, har jo hengt med meg videre. Og forsvarssjefen er jo litt eldre, men jeg ikke så veldig masse, så jeg bare lurer på hvor, om disse tingene på en måte har vært en del av hans dannelse og blikk på verden. Sånne ting, så det lurer jeg veldig på.
Og han har jo skrevet ny bok.
Ja, Berett. Med
brorsan. Frode Kristoffersen. Så jeg har jo også lyst til å snakke med han om det å skrive bøker, og det å lese bøker. Han har jo også sin egen bokklubb.
Ja.
Og hør hvordan han tenker om det, og liksom, ja, han er jo en veldig offentlig, ytrende forsvarssjef.
Yes.
Mer enn...
Altså, han har jo stilt opp, han har stilt opp på psykoanalyse hos Harald Eia i Big Five. Altså, hvor mange forsvarssjefer i verden har gjort da? Ingen. Garantert har ikke jeg sjekket, men det kan jeg garantere ingen.
Ja, så det... Nei, det blir... jeg gleder meg.
Ja. Så følg med, den episoden kommer da etter planen på fredag, altså noen dager etter denne episoden. Så mens du noterer da i kalenderen der ute, så ta med og gjør oss klar for ukens håp.
Hope is not a strategy.
You must be new.
Marte Heian Engdahl, eller Marte Clancy, som du også nå er døpt. Hva er ditt håp denne veken?
I denne uka, årets første, så skal jeg hente håp fra Syria.
Fortell.
Ikke sant? Rett før, altså nå er det jo et år siden Bashar al-Assad jetta til Moskva i en spesialflight. Så vidt vi vet, så er det en fortsatt der enda. Og med regimets fall da, så er jo liksom flere ti år med denne brutale familien som eneherskere over.
Mm.
Og så er det en stristrøm av problemer selvfølgelig i etterkant. En kjempelang, brutal borgerkrig. Et ødelagt land sånn på alle mulige måter. Men det går ikke an å ikke bli litt glad av å tenke på at den uka her så kutta de ut de gamle pengene med bildet av Assad-familien på sedlene til nye. Nå slipper folk ikke bare å være herska over av den der elendige gjengen der, men de slipper også å se trynet deres hver gang de skal betale for noe med den her sinnssyke inflasjonen, så er det sikkert masse sedler. Det skal sikkert ta god stund å bli kvitt alle, men altså... Nye sedler i Syria. Nytt håp, ny år. Ja,
fantastisk. Og hvis en er seddelsamler der ute, så er jo noe siste mulighet til å sikre seg disse, som da blir jo historiske klenodier, heldigvis.
Ja. Ikke lenger. Har noen selv.
Ja.
Heldigvis.
Ja.
Men var det litt hyggelig?
Ja, fantastisk.
Ja.
Det er, sånn, det er jo sånn ting som tenker jo på en måte, altså for altså det, et par år siden så liksom ville tanken på at det ikke skulle eksistere sedler av den syriske diktatoren er jo helt rar, men så plutselig så skjer det. Og så er jo endring til det positive av og til rett rundt hjørnet.
Og da er jo også en fin bro til kontantbeholdningen i norske hjem, og som er beredskapspunkt som vi skal ta med oss inn. Vi finner ut hvor mye og hvilke valuta forsvarssjefen har liggende i skuffen i neste episode. Takk for i dag!
Pop og politikk er en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.